Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะรีวิวหนังสืออีกเล่มนะครับเพราะอ่านจบไปหลายวันแล้วแต่ว่าติดค้างไว้แล้วก็คิดว่าจะมารีวิวก็ไม่ได้มีโอกาสหยิบขึ้นมารีวิวสักทีนะครับก็เลยถือโอกาสวันนี้นะครับรีวิวหนังสือชื่อว่า Happy Money เงินดีชีวิตมีความสุขนะเขียนโดยคุณฮอนดะเคนนะครับซึ่งจะต้องบอกว่าเป็นนักเขียนคนโปรดอีกคนนึงนะครับที่ผมก็ติดตามหลายผลงานละนะครับแล้วก็แปลโดยคุณองศาพีระยะสมบูรณ์นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมได้ยินชื่อมาสักระยะหนึ่งแต่ว่าตอนแรกก็พลิกอ่านแล้วก็ยังไม่ได้จะซื้ออะไรนะครับจนกระทั่งบุ๊กคอยบุ๊กคลับครั้งที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสฟังหนังสือหลายๆเล่มแล้วก็มีท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตเอ่ยนามคือคุณโชคเนี่ยได้บอกว่าถ้าใครสนใจเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกจิตวิทยาทางด้านการเงินเนี่ย Happy Money เป็นหนังสือเล่มที่ดีเล่มหนึ่งก็ตรงกับความสนใจผมพอดีเป๊ะเลยจิตวิทยาทางด้านการเงินใช่ไหมผมก็เลยเอาละวันก่อนเดินไปร้านหนังสือนะครับเจอชื่อ Happy Money โดยคุณฮอนดะเคนซึ่งผมก็ติดตามผลงานมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็เลยหยิบขึ้นมาแล้วก็ซื้อนะครับอ่านสักอาทิตย์หนึ่งได้มั้งนะเพราะว่ามันก็มีหลายหน้าแล้วก็เป็นหนังสือแปลที่จริงๆแปลได้ดีมากนะครับหนังสืออย่างที่ผมบอกนะผมประทับใจจริงๆนะเพราะว่าหนังสือแปลญี่ปุ่นที่ไรเนี่ยรู้สึกว่ามันลื่นเนาะแล้วก็อ่านเข้าใจได้ง่ายนะครับหนังสือเนี่ยเริ่มต้นถามคำถามที่เรามักจะไม่เคยถามกันเนาะเขาบอกว่าเงินเนี่ยที่เรามีอยู่ในกระเป๋าอะเป็นเงินที่มีความสุขหรือเงินที่ไม่มีความสุขคนบอกเฮ้ยเงินเนี่ยมันมีความสุขได้ยังไงเงินเนี่ยมันคือกระดาษไม่ใช่หรอมันคือธนบัตรหรือมันคือเหรียญไม่ใช่หรอมันจะมีความสุขได้ยังไงพออ่านไปแล้วเข้าใจละเขาบอกว่าโลกนี้มันมีเงินอยู่2อย่างนะเงินมีความสุขกับเงินไม่มีความสุขพอบอกตัวอย่างท่านจะเข้าใจเขาบอกว่าเงินที่มีความสุขคือเงินที่เด็กชายอายุ10ขวบใช้ซื้อดอกไม้ให้แม่ในวันแม่โอ้เข้าใจเลยอินเลยอ๋อคือมันเป็นการใช้จ่ายเงินที่คนจ่ายและคนได้อะยิ้มทั้งคู่ไงลองนึกถึงเด็กชายอายุ10ขวบซื้อดอกไม้ให้แม่เด็กชายอายุ10ขวบจะรู้สึกยังไงใช่ไหมแม่จะรู้สึกยังไงนะครับอันเนี้ยมันคือเงินที่มีความสุขหรือเงินที่พ่อแม่เต็มใจกันเอาไว้ในแต่ละสัปดาห์เพื่อส่งลูกไปเข้าค่ายฟุตบอลหรือเรียนเปียโนคือจ่ายเงินนะแต่จ่ายแบบมีความสุขผมเข้าใจละว่าอ๋อเงินที่มีความสุขนะมันคือเงินที่เราใช้อย่างมีความสุขเงินที่เราได้รับอย่างมีความสุขนะหรืออีกเยอะแยะเลยนะครับนะช่วยสมาชิกครอบครัวให้พ้นจากความเดือดร้อนบริจาค 2-3 ดอลลาร์เพื่อผู้ประสบภัยเฮอริเคนเก็บเงินโดยการขายคุกกี้เพื่อบริจาคให้คนพักคนไร้ร่อนลงทุนในธุรกิจหรือโครงการเพื่อชุมชนได้รับเงินจากงานหรือบริการที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจบางคนอาจจะบอกว่าอ๋อเงินที่มีความสุขคือเงินที่ต้องไปบริจาคเท่านั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับดูอย่างข้อสุดท้ายนะได้รับเงินจากงานหรือบริการที่ทำให้ลูกค้าแฮปปี้ก็มีความสุขนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะขายเบเกอรี่ขายขนมปังขายเค้กแต่ท่านทำสุดฝีมือท่านทำให้เค้กนั้นมันอร่อยคุ้มค่าคุ้มราคากับสิ่งที่ท่านทำเงินนั้นเนี่ยคือเงินที่ยิ้มเงินที่มีความสุขนะแต่เงินที่ไม่มีความสุขเงินที่ไม่ยิ้มมันคือเงินประเภทแบบนี้ครับเช่นจ่ายหรือรับค่าเลี้ยงดูหลังจากการหย่าที่จบลงไม่ดีมันมาจากความทุกข์ฉันก็เลยต้องได้รับค่าเลี้ยงดูอะไรแบบนี้เงินเดือนจากนายจ้างและจากงานที่คุณไม่อยากทำแต่ไม่สามารถลาออกได้นี่คือเงินที่ไม่มีความสุขนะฝืนมากเลยฉันไม่อยากทำงานนี้เลยแต่ฉันออกไม่ได้เพราะฉะนั้นฉันต้องทำแล้วฉันก็เอาเงินนั้นมาเขาบอกเนี่ยคือเงินที่ไม่มีความสุขการไม่เต็มใจจ่ายค่าบัตรเครดิตที่ดอกเบี้ยสูงนี่คือความทุกข์เลยฮะเห็นฟีลลิ่งเลยคนละแบบกับเมื่อกี้ใช่ไหมครับนะเงินจากคนที่ไม่อยากจ่ายเงินให้คุณโหแปลว่าอะไรเช่นลูกค้าไม่มีความสุขเขาจะบอกว่าคุณไม่ควรได้รับเงินนี้แต่ผมจะจ่ายให้คุณเพราะเรามีสัญญาต่อกันอย่างเงี้ยเป็นเงินที่ไม่มีความสุขหรือเอาง่ายๆนะ เงินที่ขโมยจากใครมาก็ตามนี่คือเงินที่ไม่มีความสุขนะครับคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้เงินประเภทนี้มันคือเงินที่ทำให้เราเครียดทำให้เราหมดหวังทำให้เราขุ่นเคืองทำให้เราซึมเศร้านะครับคือเงินที่ไม่มีความสุขมันเป็นเงินที่มีพลังงานลบเฮ้ยผมอ่ะแค่ตรงนี้เองนะแค่ตรงนี้เลยผมรู้สึกเลยว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกกระแสเงินพวกนี้ได้นะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนกำลังมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเงินนั่นแหละแต่มันเป็นประเภทไหนมากกว่าเราเห็นเงินแล้วเรารู้สึกยังไงเราเห็นเงินแล้วเรารู้สึกแฮปปี้มีความสุขหรือเห็นเงินเป็นสิ่งที่เป็นความเครียดนะครับมันดึงอะไรเข้ามาในชีวิตของเรานะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทเริ่มต้นเองนะครับเป็นพาร์ทเริ่มต้นแต่ผมว่าเป็นการเริ่มต้นที่ทรงพลังมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องต่างๆของความคิดของคนนะครับเช่นความไม่รู้สึกเพียงพอนะครับเราจะเอาแต่เงินอย่างเดียววันนึงเรามี1ล้านเราบอกว่าจะรวยแล้วแต่ว่าพอมี1ล้านเราก็มองถึงคนมี10ล้านพอมีสุด10ล้านเราก็คิดว่าเราน่าจะสบายแล้วแต่พอเรามีเสร็จปุ๊บเราก็ทำไมเพื่อนๆเรามีเงิน100ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของการสูญเสียความสงบภายในใจต่างๆนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการขุดคุ้ยขยะทางอารมณ์เกี่ยวกับเงินว่าเราชอบเงินไหมเงินชอบเราไหมนะครับเขาก็จะเริ่มจากเบสิกนะบางเบสิกผมแชร์ให้นะครับบางอันอาจจะต้องขอให้ท่านไปอ่านเรื่องนี้เองนะเขาบอกว่าหน้าที่ของเงินมีอยู่3อย่างเองหน้าที่ของเงินอย่างที่1เนี่ยคือแลกเปลี่ยนอันนี้เราคงชัดเจนนะเราไปซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้ออาหารนะหน้าที่อันที่2ซึ่งบางคนไม่ได้ทำนะครับคือการออมนะคือที่เราต้องการเงินเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะยังไม่จำเป็นต้องใช้มันวันนี้แต่ว่าในอนาคตเราอาจจะต้องใช้มันเวลาเรามีความจำเป็นเพราะนั้นเนี่ยเรามีเงินไม่ใช่ว่าเพื่อแลกเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับเรามีเงินเพื่อออมนะหน้าที่อันที่3สมมุติผมว่าหน้าที่เนี้ยคนอาจจะยังไม่ได้คิดมากนักคือหน้าที่การเติบโตนะคือถ้าเราเอาเงินไปลงทุนเนี่ยเงินมันจะสร้างเงินได้นะครับเพราะนั้นเราใช้3หน้าที่นี้ครบไหมนะครับแลกเปลี่ยนออมแล้วก็เติบโตนะคราวนี้ถามว่าคนเราเนี่ยเอาเงินไปทำอะไรเขาบอกว่ามันมีเหตุผลอยู่6ประการนะประการที่1เนี่ยคือใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างที่บอกนะครับที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอาหารเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆนะเหตุผลที่2เนี่ยสร้างอำนาจและเราต้องการความอำนาจเหตุผลที่3ก็บอกเอาคืนคนอื่นนะครับรู้สึกว่าคนอื่นทำร้ายดูถูกเดี๋ยวฉันจะเอาคืนนะครับเหตุผลที่4ตามหาอิสรภาพนะครับเราจะได้ทำอะไรในสิ่งที่เราต้องการเหตุผลที่5นะครับเราอยากได้เงินมาเพื่อได้ซึ่งความรักและความสนใจเฮ้ยคนนี้รวยจังเลยคนนี้เราชอบจังเลยเขารวยมากเลยนะอะไรเงี้ยเหตุผลที่6เพื่อแสดงความรักและความชื่นชมนะเราเอาเงินไปแสดงความรักหรือความชื่นชมต่อใครนะครับนะนั้นไม่เหตุผลได้ก็เหตุผล1นี่แหละมันจะเป็นตัวผลักดันเรานะครับว่าทำไมเราถึงอยากมีเงินนะครับในบทแรกๆเขาก็จะพูดถึง เรื่องราวว่าเราทุกคนเนี่ยล้วนติดอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากด้านการเงินในแบบของตัวเองนะครับลองคิดถึงตัวเองเนี่ยเราอาจจะเฮ้ยไม่รู้สึกอึดอัดกับเงินเขาบอกคนชั้นกลางชั้นสูงหรือคนรวยคนจนเนี่ยจะมีการติดขัดเรื่องเงินไม่ใช่ว่าไม่มีเงินนะแต่ว่าในความคิดของเงินเนี่ยในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับนะก็เริ่มต้นได้น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นหัวข้อย่อยๆนะพอมาบทที่1เนี่ยมันจะเป็นบทที่เขาพูดถึงเรื่องของเงินมีความหมายอย่างไรสำหรับคุณนะครับไขปริศนาลึกลับของเงินที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังพอบทที่2จะเป็นเรื่อง IQ เรื่องเงินแล้วก็ EQ เรื่องเงินนะครับ IQ ถ้าแปลง่ายๆก็คือความฉลาดในเรื่องของการเงินต่างๆนะครับในหนังสือเล่าถึงการหาเงินการใช้จ่ายเงินการปกป้องเงินนะครับอันนี้คือ IQ นะครับแล้วก็การเพิ่มพูนเงินนะครับทำยังไงให้เงินเพิ่มพูนขึ้นนะครับเขาก็มีข้อแนะนำตั้งแต่การได้รับเงินนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการทำให้ชีวิตสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักในการได้รับเงินนะครับการมีความสุขกับเงินการเชื่อใจในกระแสเงินแล้วอันที่เราอาจจะมองข้ามไปคือการแบ่งปันเงินนะครับเขาก็บอกแนะนำบอกว่าเงินเหมือนน้ำนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันต้องมีการหมุนเวียนมีต้องการมีการแบ่งปันถ้าใครคิดจะเอาอย่างเดียวไม่รู้จักแบ่งปันไกลมันก็เหมือนน้ำที่มันไม่ไหล คราวนี้นอกจาก IQ แล้วสิ่งที่ผมชอบก็คือ EQ นะ EQ ก็คือความฉลาดทางอารมณ์ในเรื่องของเงินนะครับเขามีสมการ3สมการนะเขาบอกว่าคนชอบเก็บบวกคนชอบจ่ายคือคนชอบจ่ายที่อดกลั้นคือคนกลุ่มนี้เนี่ยคือเขาบอกเอางี้ผมอธิบายขั้นต้นก่อนเขาบอกว่าคนเราอ่ะมันมีอยู่3ประเภทคือคนชอบเก็บชอบเก็บเงินน่ะพูดง่ายๆมันมีเงินเก็บอย่างเดียวอ่ะแล้วมีความสุขกับการเก็บกับคนประเภทที่2คือคนชอบจ่ายคือแบบเฮ้ยมีอะไรจ่ายหมดจ่ายหมดจ่ายหมดนะคนกลุ่มที่3เนี่ยเขาเรียกว่าคนเสพติดการหาเงินอันนี้คือแบบชอบบ้าในการหานะคราวนี้มันมีคอมบิเนชันอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างก็ชอบเก็บบวกชอบจ่ายเนี่ยมันคือคนชอบจ่ายที่อดกลั้นแปลว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเก็บเงินเก็บแล้วพอมันถึงจุดนึงเนี่ยจะเทใช้หมดทีเดียวเลยอันนี้คือคนชอบจ่ายที่อดกลั้นเอาใหม่อีกคอมบิเนชันนึงที่น่าสนใจนะคนชอบจ่ายบวกคนเสพติดการหาเงินเท่ากับคนชอบเสี่ยงแปลว่าอะไรครับกลุ่มนี้จะหาเงินได้เยอะนะครับแบบชอบหาเงินแล้วก็ชอบจ่ายแต่ว่าพร้อมที่จะจ่ายเงินเยอะอีกเหมือนกันคือหาได้เยอะก็จ่ายเยอะแต่คนที่รวมกันหมดเลยนะคนชอบเก็บบวกคนชอบจ่ายบวกคนเสพติดการหาเงินคือคนที่ขี้กังวลครับเขาบอกว่ามีโอกาสจะกังวลตลอดเวลาว่าจะเก็บเงินได้ไหมจะหาเงินได้ไหมจะจ่ายเงินได้ไหมนะในนี้เขาก็จะเล่าเรื่องเลยครับว่าคนชอบเก็บโดยสัญชาตญาณเป็นยังไงนะครับเขาเรียกว่าเป็นคนชอบสะสมนะครับคนชอบจ่ายโดยสัญชาตญาณเนี่ยจะเป็นคนที่มือเติบนะครับมือเติบก็คือใช้จ่ายโดยไม่คิดอะไรนะครับก็เป็นคนที่ชอบหาเงินโดยสัญชาตญาณนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เฉยชากับเงินฮิปปี้เยอะแยะเลยฮะคนชอบเก็บและชอบจ่ายคนชอบเสี่ยงคนขี้กังวลเป็นแบบไหนนะครับคราวนี้เขาบอกว่ามันมีอารมณ์อยู่5อารมณ์ที่มันจะคอยดึงเราไม่ให้ประสบความสำเร็จทางการเงินนะครับอารมณ์แรกคืออารมณ์ความกังวลนะฮะเขาบอกว่าเป็นอารมณ์ด้านลบที่เข้าใจง่ายที่สุดเลยความกังวลคือความอึดอัดไม่สบายใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเรารู้สึกกังวลเราจะไม่อยากทำไม่อึดอัดไม่อยากขายของเลยไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันจะปิดกั้นละที่เราจะทำให้เราไม่สำเร็จอันที่สองความกลัวนะอุ้ยเดี๋ยวเราทำอันนี้เดี๋ยวเราจะสูญเสียอันนี้ไปเดี๋ยวเราจะสูญเสียอันนั้นไปนะครับอันที่สามความสงสัยเอ๊ะมันจะเวิร์กไหมนะมันจะทำไหมนะเขาบอกว่าความสงสัยดึงเราไม่ให้ก้าวขึ้นไปในโลกใบใหม่ได้นะครับมีคนต่อต้านวิจารณ์อะไรต่างๆเราก็จะสงสัยแล้วไม่กล้าทำอันที่4คือความรู้สึกผิดนะเขาบอกว่ารู้สึกผิดที่เราทำอันนู้นทำอันนี้ก็จะเป็นคอยตัวหยุดยั้งและอันที่5คือความไม่เอาใจใส่ตัวเองนะครับไม่พัฒนาตัวเองไม่สนใจความรู้สึกตัวเองนะเขาก็แนะนำบอกว่าเราก็ต้องลดอีกความรู้สึกอย่างพวกนี้อย่างไปลงไปนะคราวนี้มาถึงอีกแนวคิดหนึ่งนะครับที่เขาเขียนบอกว่าเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินนะเขาบอกว่าข้อที่1อย่าออมเงินจากความกังวลนะออมได้นะไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าอย่าออมเพียงเพราะว่าเรากังวลนะครับนะข้อที่2นะครับเขาบอกว่าคุณจะเสียเงินก่อนที่จะดึงดูดเงินเขาบอกฟังดูอาจจะประหลาดนะแต่เขาสัมภาษณ์เศรษฐีมากมายเป็นพันคนจากทั่วโลกเนี่ยเขาพบว่าใหม่ๆอ่ะเศรษฐีอ่ะมักจะเสียเงินก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหมดกำลังใจตั้งแต่แรกนะบางทีเราลงทุนอะไรไปแล้วอาจจะไม่เวิร์กอย่างเล่นหุ้นบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามันคล้ายๆค่าเทอมแต่ผมเน้นเรื่องตรงนี้ไปนิดนึงว่าอย่าเสียเยอะนะครับนะเพราะเราถ้าเรากู้เงินมาเล่นหุ้นเสียแล้วโหกว่าจะฟื้นมาได้อีกนานเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กงั้นทดลองก่อนมันอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์เราอาจจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับเสียแล้วพลาดไปแล้วไม่เป็นไรอย่าหมดกำลังใจให้กลับมาเรียนรู้นะครับให้เราคิดว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มดึงดูดเงินเข้ามานะข้อที่3ก็บอกว่าเป็นคนที่ชื่นชอบที่จะดึงดูดเงินนะเขาบอกว่าเราต้องรู้สึกชอบหรือรักเงินนะคำว่าชอบหรือรักเงินเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราโมโหโลภมากนะมันแปลว่ารักในสิ่งที่ตัวเองทำรักหรือหลงไหลในสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเขาบอกว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยเราจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเข้ามาโดยอัตโนมัติเหมือนที่ซูชิที่ผมเล่าให้ฟังหรือเคสต่างๆที่เราเคยได้ยินนะครับว่าเขาทำแบบละเอียดมากเขาทุกอย่างเพอร์เฟกต์แล้วคนก็จะรอคิวเขาเยอะแยะเนี่ยเงินมันจะวิ่งเข้ามาเองนะครับ อันที่4คือตั้งราคาให้สมกับบริการตั้งราคาให้สมกับบริการเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องตั้งสูงเวอร์หรือตั้งต่ำเวอร์นะครับให้มันเหมาะสมเพราะมันมีคนทั้งแบบโลภมากนะทำอะไรห่วยๆออกมาจะเอาเงินอย่างเดียวแล้วตั้งสูงเวอร์ก็ไม่มีใครซื้อหรือบางคนนี่ก็กลัวที่จะแบบเดี๋ยวเขาจะว่าเอาเนี่ยไปทำแบบตั้งต่ำๆไว้มันก็ไม่เหมาะกับพลังของเราหรือว่าสิ่งที่เราทำนะแล้วก็เขาพูดถึงเรื่องของคำขอบคุณและการเรียนรู้เรื่องมาโรอัพนะพูดถึงมาโรอัพเนี่ยมันเป็นชื่อหนังสือนะครับมาโรอัพความลับของความสำเร็จที่เริ่มต้นด้วยคำว่าขอบคุณนะครับก็เขาก็เล่าเรื่องคำแปลความหมายว่ามาโรเนี่ยมันเป็นคำย่อของคำว่ามาโกโคโรซึ่งแปลว่าใจที่แท้ใจที่จริงแท้และจริงใจในภาษาญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่ามาโรนั้นจะเข้มแข็งมากในกลุ่มที่มีใจบริสุทธิ์และใช้ชีวิตอย่างเที่ยงธรรมนะนั้นมาโรมันคือสภาวะทางจิตใจที่เป็นนามธรรมนะเป็นสภาวะที่ไร้ซึ่งความเห็นแก่ตัวนะแปลว่างี้พูดงี้แล้วเดี๋ยวจะงงแล้วเราให้ทำไงนะเขาบอกว่าถ้าเรามีมาโรเพิ่มขึ้นคำว่ามาโรอัพเนี่ยนะครับมีความมาโรเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะมีแรงดึงดูดมากขึ้นนะคือเราจะมีแต่คนดีๆคนที่ใส่ใจเราเข้ามาเราจะมีความหลงไหลและมีพลังในการทำสิ่งที่คุณรักมากขึ้นมีสัญชาตญาณที่ดีขึ้นเลือกทางเลือกได้ถูกมากขึ้นนะแล้วเราจะรู้สึกขอบคุณต่อชีวิตมากขึ้นเราจะพบว่าตัวเองพูดคำว่าขอบคุณบ่อยขึ้นนะครับแล้วรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วคนที่อยู่รอบข้างเราก็จะมีพลังบวกเนี่ยกลับมาอีกเหมือนเดิมนะพอผมอ่านเรื่องนี้ผมก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับถ้าเราทำอะไรดีๆอ่ะทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์อ่ะทำด้วยแบบคือไม่ได้ตั้งโจทย์ว่าแบบเราจะได้เงินล้านภายในกี่วันเนี่ยแต่เราตั้งโจทย์ว่าฉันจะทำในสิ่งที่ฉันรักแล้วฉันจะทำให้มันดีที่สุดอ่ะมันจะเกิดพลังมหาศาลในรูปแบบนี้นะครับก็ผมว่ามันเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เขียนได้ลึกนะในเรื่องของการเงินมันไม่ใช่ว่าเก็บเงินวันละกี่บาทออกเบี้ยออมเท่าไหร่ซึ่งอันนั้นก็มีนะ how to เยอะแยะมากมายซึ่งก็เป็นประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าไม่เป็นประโยชน์นะบทที่3ก็พูดถึงเงินและชีวิตของเรานะครับนะคำถามแรกก็สะอึกเลยครับเราใช้เงินหรือเงินใช้เราถ้าใครยังกลับบ้านตี2ตี3แล้วทำร้ายชีวิตเนี่ยคือเราถูกเงินใช้อยู่นะเราไม่ได้ใช้มันนะครับก็เราไม่อ่านดูนะครับในนี้เขาบอกว่าชีวิตเราเนี่ยมันได้รับผลอิทธิพลจากอดีตมาทั้งนั้นนะครับสิ่งที่เราเกิดความกลัวความโกรธความขุ่นข้องหมองใจความเศร้าความเสียใจความเกลียดความสิ้นหวังความเหนือกว่าและด้อยกว่าความรู้สึกผิดและความละอายความชาโอ้เยอะมากนะฮะความตื่นเต้นความยินดีความชื่นชมความรักเรื่องพวกนี้และสุดท้ายคือความสุขมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการที่เราถูกทรีตตั้งแต่ตอนเด็กการที่เราเคยได้ยินคุณพ่อคุณแม่สอนเราในเรื่องของเงินนะครับซึ่งต้องบอกแบบนี้อีกเหมือนกันว่าท่านสอนด้วยความหวังดีท่านสอนด้วยเจตนาที่ดีแต่ว่าหลายๆอย่างมันก็สร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับเรานะครับมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องเริ่มต้นในการทำความเข้าใจในตัวเราเองให้มากขึ้นเขาบอกว่ามันมีความเชื่อแบบนี้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่หนังสือพูดนะครับก็ออกตัวไปนิดนึงนะถ้ามันไปตรงข้ามกับความเชื่อท่านใดก็ขออภัยไว้ด้วยเพราะว่าผมก็เป็นแค่หนึ่งในคนหนึ่งที่ก็อ่านหนังสือแล้วก็พยายามถ่ายทอดสิ่งที่ผมอ่านมาท่านก็ต้องไปพิจารณานะครับว่าเหมาะสมกับท่านหรือเปล่าแต่ของคุณฮอนดะเคนในหนังสือ Happy Money บอกว่าความเชื่อพวกนี้มันจะรั้งเราไม่ให้ก้าวหน้าครับผมอ่านให้ฟังนะ1เงินเป็นของไม่ดีนะเราอาจจะได้ยินใครพูดมาแบบนั้นว่าเอ้ยคนรวยเป็นคนที่เลวเป็นคนที่แย่อย่างเงี้ยจิตวิทยาเราจะปฏิเสธการได้เงินมาทันทีโดยที่เราไม่รู้ตัว 2. เงินหายไปอย่างรวดเร็วคือเดี๋ยวมาปุ๊บมันก็จะหายไปนะ 3. เงินทำร้ายคนนะยิ่งมีเงินเยอะเนี่ยมันจะทำร้ายทำให้กลายเป็นเรานิสัยเสียเลยนะอะไรเงี้ย 4. เงินเป็นสิ่งน่ากลัวนะคุณมีเงินเยอะๆมันไม่ดีหรอกมันน่ากลัวนะ 5. เงินทำให้เกิดปัญหาเห็นไหมคนรวยคนนั้นเนี่ยมีปัญหากับครอบครัวเพราะเขามีเงินเยอะ 6. เงินทำให้เกิดความอิจฉานี่ไงมีตัวอย่างพี่น้องทะเลาะกันเพราะเงิน7เงินช่วยสนับสนุนคนนะครับเขาบอกว่าไอ้เงินตรงนี้โทษที เมื่อกี้พูดถึงในส่วนของเงินด้านความเชื่อด้านลบนะสรุปให้ฟังนะเงินเป็นของไม่ดีเงินหายไปอย่างรวดเร็วเงินทำร้ายคนเงินเป็นสิ่งที่น่ากลัวเงินทำให้เกิดปัญหาและเงินทำให้เกิดความมิจฉาคราวนี้มันมีความเชื่อในด้านบวกซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อที่ดีนะครับคือเงินช่วยสนับสนุนคนเงินทำให้คนมีความสุขเงินช่วยทำให้ความฝันเป็นจริงเงินทำให้คนผูกพันเงินทำให้คนอุ่นใจเราเลือกที่จะเชื่อได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าเราไปเชื่อด้านลบแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยก็ลองปรับดูนะครับลองมาเชื่อด้านบวกดูนะครับว่าลองดูซิว่าชีวิตทางการเงินเราจะปรับหรือเปลี่ยนไปยังไงนะก็ในบทนี้เขาก็จะพูดถึงแต่ปู่ย่าตายายพี่น้องเพื่อนสนิทอะไรต่างๆนะครับเป็นความทรงจำในอดีตของเรานะครับนะแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจกับอดีตตรงนั้นนะครับมาถึงบทที่4แล้วอันนี้อาจจะยาวสักนิดนึงนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์คือเรื่องกระแสเงินอย่างที่บอกนะครับว่าเขาบอกว่าเงินคล้ายๆเป็นความสุขสิ่งที่มันไหลเวียนได้นะครับเราก็ต้องเข้าเงินมันคือกระแสมันต้องมีการหมุนเวียนต้องเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินต่างๆนะครับแล้วก็รู้จักการใช้การให้อย่างเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นจิตวิทยาอีกอันนึงนะครับเป็นจิตวิทยาอันนึงเขาบอกว่าความร่ำรวยเนี่ยมันแบ่งเป็น2 ส่วนคือการเก็บเงินก่อนเราก็ต้องรู้จักเก็บเงินกับการหมุนเวียนเงินนะครับนะเขาบอกว่าอย่าอยู่นิ่งนะครับถ้าใครพูดง่ายๆว่าตระหนี่เกินไปเก็บอย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้ช่วยทำให้เราเกิดความมั่งคั่งขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดจากหนังสือเล่มนี้นะฮะ เขาบอกว่าวิธีการสร้างกระแสเงินที่มีความสุข1 นะครับบริจาคเงินนะอันนี้ต้องรู้จักแต่ก็ต้องรู้จักให้มันเหมาะสมนะครับให้เงินเพื่อนในบางส่วนนะครับส่งของขวัญให้เพื่อนนะครับให้มากกว่าปกติเล็กน้อยจ่ายมากกว่าต้องจ่ายไม่ต้องเยอะมากนะครับส่งของขวัญหรือการให้ลูกค้าหรือหัวหน้ามีความสุขเมื่อได้รับเงินภาวนาขอความสุขเมื่อใช้เงินอันนี้ผมชอบด้วยนะครับว่าเวลาใช้เงินเนี่ยเขาบอกว่าให้ภาวนาคนที่รับเงินว่าขอให้เขาได้ใช้เงินอย่างมีความสุขแล้วเราจะมีความสุขในการใช้จ่ายเงินนะครับซื้อของจากคนที่คุณชื่นชอบนะครับคุณชอบใครแล้วคุณซื้อของเขาเนี่ยคุณจะมีความแฮปปี้แล้วข้อที่10ก็คือรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะขออีกสัก1บทเป็นบทสุดท้ายนะครับคือเขาพูดถึงอนาคตของเงินนะครับว่าโลกเรามันจะมีการเปลี่ยนไปยังไงนะครับภาพที่จะเป็นอนาคตของเราสิ่งที่สำคัญของเรามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราชีวิตครอบครัวของเราหรือรุ่นต่อไปได้อย่างไรในเรื่องของเงินต่างๆนะครับก็โดยสรุปแล้วกันนะครับผมคิดว่าเป็นหนังสือที่พูดถึงจิตวิทยาทางด้านการเงินได้ดีอีกเล่มหนึ่งนะครับอีกเล่มหนึ่งผมก็อาจจะรีวิวได้ไม่ได้ครบถ้วน 100% นะครับแต่ว่าลองไปหาอ่านกันนะครับหนังสือชื่อว่า Happy Money เงินดีชีวิตมีความสุขนะครับก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับความคิดซะส่วนใหญ่ไม่ได้พูดว่าออมเงินแบบไหนดีลงทุนแบบไหนดีไม่ใช่แบบนั้นถ้าใครต้องการหาแบบเล่นหุ้นออมเงินลงทุนอาจจะไม่ใช่เล่มนี้เล่มนี้จะเป็นศิลปะความคิดเกี่ยวกับเงินซะส่วนใหญ่ก็เป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่ผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะช่วงระยะเวลาที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเนาะเราเห็นข่าวเร็วๆนี้นะครับว่าโรงงานก็ปิดอะไรก็ปิดนะครับเศรษฐกิจก็เริ่มจะไม่ดีหรือไม่ดีไปแล้วหรือการท่องเที่ยวก่อนลดลงมาดูเป็นข่าวร้ายเต็มไปหมดเนี่ยลองใช้เวลานี้ในการฝึกฝนศึกษาแล้วก็ออมเงินใช้เงินอย่างดีอย่างถูกต้องแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ใช้นะครับโอเคนะครับคิดว่าจะเป็นประโยชน์แล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ